sunt Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelie Luca citire. În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii. Și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică ca de 12 ani. Și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și ne presura mulțimile, o femeie care avea de 12 ani cugetele de sânge și cheltuințe cu doctorii toată avuția ei, și de către niciunul nu putuse fi vindecată, apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei lui, și îndată s-a oprit cu ungerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit, cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți stăgăduiau Petru și cei care erau cu el au zis, învățătorile mulțimile te îmbunzești și te strâmtorează, și tu mai întrebi cine este cel care s-a atins de mine? Dar Iisus a crezut iar, s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care ieși de mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând și căzând la picioarele lui, a spus de față cu tot poporul, pentru care pricine s-a atins de el și cum când s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. De când încă vorbea el, a venit cineva din casa mai mare în sinagogii și a zis acestuia, a murit copila ta, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Iisus auzind, a zis către Iair, nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe tatăl copilului și pe mama ei. Și plângeau toți și se tânguiau pentru copilul. El însă le-a zis, nu plângeți, căci n-a murit, ci doarme, dar ei l-au luat în rând, bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat zicând, copilă, deșteaptă-te! Și Duhul ei s-a întors și-a înviat îndată și-a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce. Și-au rămas uimiți părinții ei, iar Iisus ne-a poruncit să nu spune nimănui ce s-a întâmplat, zisa Domnului celicei săi. Cine vă asculte pe voi, mă ascultă pe mine, și cine se leapă de voi, se leapă de mine. iar cine se leapăde de mine, se leapăde de Cel care m-a trimis pe mine. Iar cei 70 s-au întors cu bucurie zicând, Doamne, și diavolii să pleacă în numele Tău. Atunci Iisus le-a răspuns, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu vă va putea vătăma, însă nu vă bucurați de aceasta, că duhurile se pleacă cu vouă, ci vă bucurați mai ales, pentru că numele voastre s-au scris în ceruri. În ceasul acela s-a bucurat Iisus cu Duhul și a zis, Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne, al cerului și al pământului, că i-a spus acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit copiilor. Da, Părinte, căci așa a fost înaintea Ta, bunăvoința Ta.
Și Sfântului Duh, amin. Suntem la 24 de luni după Rusalii în care discute Evanghelia Ierichicei lui Iair. Și tot în această duminică împrăzunim din ziua de 8 noiembrie. Împrăzunim toate puterele cerești, oferând pe partea arhii strategii, voievozii oștilor cerești, cum erau numiți de noi românii de time, Iair și Gabriel, dar nu numai ei, și ceilalți Arhanghel, Parahil, Uriel, Efudil, Flavil, pe care mai puțin îi știm și Rafael, și de fapt toate puterile cerești, scaunul de omnii, ce puterii puteri să trimit omnii, și Arhanghel, Înger, toate puterile cerești, într-un fel sau într-altul, răzmim și ziua Îngerului nostru păzitor. Și așa cum membri apropiate ai familiei noastre, ai patrii noastre, zice, prietenii noștri, suntem așa de acest cu zilele lor de naștere. Nu știu, vă face bine să uităm sau să trecem sub plăcere sau cu nepăsare să trecem peste această zi a Îngerului nostru Cuvântor. Nu numai a familiilor, a tuturor puterilor cerești astăzi, se căzunesc toate puterile cerești și de noi, într-un fel sau într-altul, cel mai apropiat e Îngerul Păzitor. Dintre aceste puteri cerești, acesta este. Și ziceam și în alte dărți, noi avem cumva ideea sau impresia că Îngerul Păzitor care ne-a fost dat este așa un fel de slugă care vine și ca un fel de dădeară care vrând nevrând este plătită să facă asta sau a fost pusă sau este forțată, a primit rolul ăsta de la Dumnezeu și el nu are altceva de făcut decât asta și minune de mine, de fapt, e mulțumit, e nemulțumit. Asta a fost spus să facă, asta face, privim așa, așa cum nu ne dăm niciodată masa din casă ce-i pe ea. De ce? Uite, de atât seama o am aici și niciodată m-am gândit. Așa ne gândim și la puterile îngerești sau la Îngerul nostru Păzitor, ce-i cu el? Și să știți că nu este așa că e pus de Dumnezeu și gata, el n-are ce face. El e persoană. Dar are voință, are cunoștință, are înțelegere, poate să zică da, poate să zică nu, nu este ca și noi, ca putere de politivă, de a liberului arbitru. Și nici nu dacă nu trebuie privit așa, că a primit calumul ăsta și nu are ce face. Nu e adevărat. Atunci, dacă la ei primim așa, așa trebuie să primim și la Dumnezeu Mântuitorul. Vrând negând, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a primit această rânduială în spatele trăinii și el n-a avut ce face. Asta este, trebuie să se pună. O e atât de urât să privești așa, atât de gol, se golește toată măsura creștină în de dorul ei în momentul în care privește așa. Sau Mântuitorul de bunăvoie, din dragoste de om, a făcut așa, pentru că a avut Tatăl sau a avut Duhul Sfânt și ei a stat undeva separat și el s-a jertfit. Sau Tatăl fiind lovit peste obraz de păcatele noastre, n-a mai putut răbda atâta suferință și durere din partea omului, atâta răutate din partea omului și atât de luminos încât jertfa fiului l-a făcut liniștit, s-a liniștit. A primit ceva în schimb la orgoliul rănit al său. Nici povestea și ceva. Când mai auziți asemenea povești, dați-le o parte din mintea voastră, pentru că nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu asemenea lucruri sunt în Sânul lui Dumnezeu. Hristos a pătimit și a primit moartea pentru noi de dragul omului. De dragul omului. Lui a fost drag. De la mine fac aceasta și pot să iau înapoi, zice Mântuitorul. Deci îmi dau viața mea, eu vreau să fac aceasta. Cu puterea mea fac aceasta și iau înapoi viața mea, tot așa cum o dau. Deci el voit face asta. Așa este și la putere îngerești. Nu că îngerii acum așa se facă, dacă trebuie să sunt puși. Nu. Și am dat o dată un exemplu dumnezeiesc, aș zice, este, dacă putem să înțelegem, și cred că chipul cel adevărat al îngerului este aici, în spatele acestui exemplu, mic, am văzut exemplu, dar așa că să arată o realitate mare. Adică, închipuiți-vă o comunitate, o familie, hai zicem o familie deosebită, modelă, toată. O familie, nu prea există, dar se zice. Sau o mănăstire, nici acolo nu prea există, dar se zice. O familie model, desăvârșită, sau o mănăstire, desăvârșită, în care fiecare monah și are rolul lui, fiecare membru familiei și are rolul lui și își face desăvârșită datoria pe care o are și o altă familie lângă, aproape distrusă, aproape că pe piciorul de a se despărți tot timpul, pe piciorul de a ajunge până la cele mai multe lucruri. Ce să mai spunem de vorbe grele, de bătăi, de certuri, de să vă fiți asemenea familie, sau o altă mănăstire lângă mănăstirea Motel, care numai mănăstire nu se poate numi, și care mai mult e de rușine acolo ce se întâmplă, decât de laudă. Și se hotărăsc monahii din mănăstirea cea bună, ca fiecare dintre ei să ia în grijă pe unul dintre cei de acolo, din mănăstirea aceea, și să-l ajute, să stea lângă el, să arate ce-i bine, ce-i rău, să întărească în ceea ce este bun, așa cum din familia respectivă s-a hotărât, uite, eu mă ocup de celălalt din familia, de celălalt, și fiecare, ca și cum ar încerca să ridice sufletul omenesc, să-l țină cu tărie pe înălțimea la care ar trebui să fie neîncetat, măcar să-l sfătuiască neîncetat spre tine. Asemenea să-l ochipuiți că au făcut putere îngerești. Adică nu privim așa ca pe o nevoința lor, ca un canon pe care îl fac. Nu. De dragul omului, pentru că cine sunt cei de care, cum pot fi acești îngeri de care Sfântul Arhanghel Gabriel spune față de Zaharia când Zaharia se îndoiește de cine o fi Gabriel și dacă, adică nu se îndoiește de cine e Gabriel, dar se îndoiește de ceea ce spune. De ceea ce spune, că va avea el prunc, că ceea ce spune va fi lavăță de Domnul și celelalte. Și se îndoiește și zice Gabriel, eu sunt Arhanghel Gabriel, care pururea stau față de Dumnezeu. Pururea stau față de Dumnezeu. Deci nu este nimic între el și Dumnezeu. Dați seama, să fii tu pururea înainte de Dumnezeu. Pe ce fel de ființe poți să stea pururea înainte de Dumnezeu? Cine sunt aceste ființe care pot să stea față de față cu Dumnezeu? Pentru că dacă stăm câteva secunde, ne cutremurăm. Să stăm așa, gândul numai pe Dumnezeu de fața noastră și acum se față de față cu El, te cutremur și nu poți să stai mult. Ușurință ne vii la gândurile tale ocolitoare, liniștitoare, sub care te vârst să scazi un corp de frunze, dar să te liniștești, că nu e chiar așa cum, tot timpul, mă vede, da. Și să ai atâta liniște, să ai atâta pace, să ai atâta dragoste, să ai nimic de ascuns. Are ceva de ascuns în asemenea îngeri care este față pe Dumnezeu. Ururea înainte de Dumnezeu, n-am nimic de ascuns. Dar măcar, dacă din asta să fie mai din asta, să arăsemna lui Dumnezeu, dar nu numai din asta. Se aseamănă lui Dumnezeu prin dragoste, fără seamă de ruginii, prin trezia pe care dovedesc cu mulțimile de ochi pe care le-au fața spre echipe, trezia, atenția lor spre Dumnezeu. Nimic nu uită sau nu pierde din relația lor cu Dumnezeu. Toate le înțeleg, toate le cunosc, dar în relația și în sensul lui Dumnezeu, nu toate știința și cunoașterea, numai așa, să le cunoaște și să le știi. și cea mai mare știință și maștere, care este oare decât aceea de a cunoaște și a ști pe Dumnezeu, de a te lega de Dumnezeu, de a te uni cu Dumnezeu, ce cunoaște mai mare decât aceasta este? Aceasta este știința heruvimilor. Și celelalte sunt auxiliare sau puțin, mult mai puțin importante ca aceasta. Iar Serafim se zice că ard de dragoste lui Dumnezeu, ard de dragoste lui Dumnezeu. Dar în aceasta nu înseamnă că serafimii nu înțeleg nimic sau nu au vezie și heruvimii nu au dragoste. Nici poveste. Dar fiecare ca și o persoană. Fiecare persoană are ceva distinct, deosebit. Nu înseamnă că heruvimii nu au dragoste. Cum să nu are dragoste? Deci, cum sunt aceste chipuri iar pe care stau în față Dumnezeu? Pline de dragoste, fără seamă. Și de aceea ziceam să nu ne închipim că acești îngeri păzitori ai vieții noastre pe care astăzi îi vorbim și toate cele celești n-au dragoste, că oare de ce stau ei pentru noi? De ce ne-au pe ei? Nu pentru că au fost puși de Mântuitorul, că n-a fost nevoie să-i pună neapărat, că ei au vrut dinainte. Gândiți-vă numai la film, dacă ați zis la utrenie, dacă ați fost la utrenie, s-a citit Evanghelia pentru Sfinții Îngeri și în Evanghelia aceea de la Matei se zice că un om bun a vrut și a semănat sămânță în țărina sa și pe când el dormea să nu se acasă la el, un om străin a venit noaptea pe ascuns și a semănat sămânță rea neghină și când a ieșit sămânța de grâu, a ieșit și neghina și au venit slujitorii, adică îngerii, omul bun era Dumnezeu, omul rău era diavol, au venit îngerii și au zis, Doamne, n-ai semănat o sămânță bună în pământul tău, de unde doar neghina? Și Dumnezeu zice, un om rău a venit și a semănat sămânța în ascuns. Și atunci, aici vreau să ajung, dintr-o dată îngerii zic, Doamne, nu simțim aici lenevia noastră, nu știu dacă știți ce înseamnă să privești un ogor de grâu. Nu-i deloc ușor și greu este să privești. Să privești un strat amărât, de ceapă și greu, dar un ogor de grâu. Nu se pune ogorul de grâu pe 10 metri pătrați, se pune pe mult loc. Și îngerii, parcă câtă dragoste, câtă hărnicie, câtă nici măcar nu au așteptat să fie pușă, nu prorocește oare să merge să scoate neghina acum. Și parcă simțim în dorința asta lor, în primul rând, că-i doare de om, că s-a coborât peste rău, că a primit rău, că s-a împărtășit de rău diavolul de care acesta l-a semănat și pe care din care omul a gustat. Îl dure, pe aceștia îi doare, îl iubesc om, nu era niște nepăsători. Care stau departe și zic, îmi pare rău, ei au făcut asta, ei vor plăti, ei vor da seama cum noi. Avem de multe ori furința asta de a ne separa. Noi suntem separați, nu suntem, pare rău de el. Asta este, dar îmi pare rău e așa, din gol cu buzelor. Că nu-mi pare rău, cu adevărat. Dar acelor îngeri le părea rău, îi grea, cum să lucreze, cum să meargă să-ți facă sămânța cea rea. Și cu grabă, fără lenevie, exact inversul de ce zice Dumnezeu nouă celor care nu mulțim talentul. Și când zice, slugă, lene și judecată. Când zicem, lene, mă duc eu acum să scot sămânța ce rea, dar nu trebuie să mă bag. Ce mă bag din chestia asta? Sunt și lidea, știu că să-mi acoperi lene. Nu mă bag, nu are rost. Ce fel am eu? M-a întrebat pe Dumnezeu de asta? Nu m-a întrebat. Deci au sărit parcă să ceară la Dumnezeu această frumă. Iată dragostea Îngerului în față lui Dumnezeu, nu spune lucruri întâmplătoare. Dacă a zis această pildă, e clar că îngerii tremură de dragul omului, pentru că ei sunt după chipul și ei, zidiți de Dumnezeu, după chipul lui. Și atunci ei nu vor fi plini de dragoste pentru om și pentru toată făptura până la urmă. Și ei între ei, așa cum sunt eu angolă de audicea, că atâtea limbi ale dragostei sunt, atâtea câte limbi ale îngerilor sunt. Adică limbile îngerilor de care zice Pavel în Corinteni 1, la capitolul 13, limbi ale îngerilor. Făcea o limbi. Îngerii vorbesc în limbi, unii cu alții, unii într-o limbă, alții într-o altă. Nu. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, câte chipuri și nuantele dragostei pot să fie între persoane, în lucrarea a două persoane sau mai multora, unele cu alții. Acestea sunt limbile îngerilor. Ei vorbesc în limbi cu dragoste. Și de aceea ziceam, să nu uităm această zi de aducere aminte pentru îngerii noștri păzitori și pentru toate puterile, dar și pentru îngerii noștri păzitori. Acum, întrecându-ne spre Evanghelia Învierii Fiicei lui Iair, aș vrea să atrag atenția asupra două puncte mai importante. Bine, în decursul anilor am tot abordat în diferite feluri această pildă care suportă abordări diferite și în diferite moduri și Dar aș vrea să mă opresc asupra două lucruri pe care noi nu le mai prea avem în vedere, pentru că nu mai au o valoare pentru noi, dar pentru evrei au, aveau. Unul, atingerea acestei femei de 12 ani bolnavă de scurgere de sânge și care, din legea, după legea mozaică evreiască, era scurtată. De ce credeți că după lege, nu în față de Dumnezeu, după legea mozaică era scurtată? Și n-avea voie să se atingă de nimic, iar nici de hainele ei nu era voie să te atingi. Nici de hainele ei. Dacă de hainele ei sau de așternutul în care a dormit te atingeai, trebuiau un șir întreg de curăție și zile întregi în care trebuia să te curățești de această atingere. Așa erau privilegiile. Și de ce, dintr-o dată, altfel privim sau altfel privim, de ce această femeie parcă frică a venit să te atingă de Hristos? Parcă frică și zice când a Mântuitorul s-a întors și se prefăcea că nu știe cine e, că a vrut să se arăte ea, nu că n-a știut. Nu este ceva că Dumnezeu să nu știe. S-a prefăcut că nu știe. Și ca să explice de ce nu știe și totuși știe ceva în același timp, a spus chestia asta, că aici ceva din meu puter. Nu e așa. Crezi că Dumnezeu este așa fiert de câte ceva, nu știe pe unde e, cine a fi luat, dacă s-a fi întâmplat ceva. Nu. Vrea să dea în față pe această femeie, adică ea să se dea în față și să o și încurajeze la sfârșit. Și să-i spună parcă că legea s-a schimbat, rânduiala s-a schimbat. Altfel este legea acum. Nu mai este legea veche aceea pe care o ținea ea. Și această femeie cu multă frică, pe ascuns, cine știe cum o fi ieșit din casă, ca să nu o vadă vecinii și apropiații care o știau de 12 ani. Ce chin ascundea în ea femeia aceasta. Până zice, păi, ce chin chiar așa de mare? Că mai se întâmplă și acum și mai sunt și ne tratăm și încercăm și ne ostenim. Și uite, totuși poți trăi cu boala asta, o zice mult dintre mai mari, care poate au și ele până. Și nu e așa, poate atunci era mult mai greu și pentru că nu era situația care este acum, dar era mult mai greu și pentru că această femeie era socotită neîncetat sub casă. Era socotită ca și mașină așa perioadă neîncetat. Și nu putea să iasă din casă, nu se putea întâlni cu vecini, nu putea să vorbească cu ei, nu se putea atinge de ei. Nu putea multe să facă. Oare această suferință a singurării, aproape chiar aici din societate. Din tot. De aceea se și vede că niciunul dintre cei temăriți de Hristos și mulți ori fi fost, nu i-a indicat la sfârșit o statuie. Știți că această femeie, după cuvintele Sfinților, la Sfântul Iosif de Cezarea, care au cunoscut sau au văzut așa statuie, la sfârșit, după ce s-a vindecat, ea cu țările ei, în curte a ereditat o statuie în cinstea lui Hristos, o statuie. În vechime era obiceiul acesta. Dacă îi cerea cineva drag, dacă se făcea cineva o mare milostivire, ca un semn de cinstire, așa, de, se ridica o statuie. Așa se făcea. De aceea se și găsesc acum acestea statuie de aceștia. Obișnuia lucrul acesta. Și aia ridica lui Hristos o statuie, era foarte greu pentru ea, mai ales că zici și spune, cheltuise toți banii cu doctori, adică nu mai avea ea acum de cheltuit și pe statuie și pe... Și oricine putea să facă asta. Și în fața statuie aceea spun sfinții care au prins pe statuie, a fost Hristos de Iulian Apostol, împăratul roman care a avut o refigurare a păgânismului și a încercat distrugerea creștinismului după 50 de ani în care creștinismul deja fusese religia principală în Imperiu. Și Iulian Apostol a distrus-o, deci a trimis acolo o știre și a distrus așa statuie, care s-a cunoscut în Cezarea Palestinei până la 360. A fost acolo statuia aceea. Și în fața ei creșteau niște bulieni pe care le-a dăruit Dumnezeu să crească, din care iată orice femeie care avea boala aceasta se tămăduiau. Sunt multe de spus aici, nu o să intrăm în detaliile acestea micuțe, dar oricum. Deci, de ce ziceam, ei într-un fel s-au întrebat, de ce dintre atâția oameni care au fost tămăduiți de Hristos nu s-a gândit niciunul să facă ceva deosebit? Ea s-a gândit. Ea sărăcuța a ridicat o statuie, nu știa cum să mai cinstească, nu știa cum să îi aduc aminte de tămăduitorul ei. Pentru că, cu adevărat, poate că ea se compară într-un fel sau într-altul cu acel paralitic de la Bitesda, paraliticul acela care avea 38 de ani de când stătea, măcar nu stătea singur și nu era socotit furcat. Era un cumulat de ceilalți, cum era. Dar poate că durerea a fost și mai mare pentru că era socotită furcată de 12 ani și nu se atingea nimeni ea. Și cei ce se atinge altora se curețe și toate acestea la care poate puțin probabil v-ați gândit până acum la suferință acestei femei. Și după asemenea suferință, omul care te-a tămăduit, ce să-i faci? Ce să aduci? Ce să faci în cinstea lui? Și a făcut această statuie. Dar ziceam, de aceea a venit cu acea temere, cu acea frică. Cum o fi auzit ea? De unde o fi auzit sărăcuța Iată, este un om al Dumnezeu, un proroc, poate mai mult decât atât, nu știa ea, care tămăduiește, care a făcut mult bine, mult ăla și care spune cuvinte de foc și care aduce o altă rânduială și o altă lege. Și când auzi că trece el de acolo, cu toată frica, cu toată tulburarea, cu ce se gândea, o să zică vecini, o să zică apropiații, că nu erau mari orașelile acelea. Repede se vedea că a ieșit. Iată, ne curățește orașul, îl face, îl întinează și de ascuns, cumva, a încercat nici să nu lovească peste obraz, peste toată și peste gândirea omului, că omul vezi mai îndrăznit. Și a spus în spate cum a putut să atins, fiindu-i și rușină în același timp și chiar și ea, credând că îl întinează pe Hristos, cum să mă ating eu. Dar totuși mă dăjduim că măcar de poala hainei, de trupul lui, deci cum să mă ating eu de el, când spun, dar de poala hainei, adică nici măcar de haine n-a zis, de poala hainei, adică ultimul loc unde atârnă și mai jos haine, acolo să mă ating și eu puțin. De acolo a și rămas de acest la mascul și la anumite slujbe sau și când trece preotul prin credincioși cu căderii, sau că sunt oameni care se ating, amintind acest gest al acelei femei, că dacă hainele lui Hristos erau sfinte și din ele s-au tămăduit, și aceste haine care se ating de Hristos, se ating de Hristos acolo când facem, când coborâm pe Hristos ca trup și sânge, preotul poate mai cu ușurință pierde harul pe om și păcătos, dar hainele acelea poate mai cu ușurință țin harul lui Dumnezeu și cei care se ating cu credință, cu credință primești și dar. Și așa femeie s-a atins așa sărăcuță, așa și vrut să fugă probabil. Deci în același timp a simțit în inima și în adâncul ei și în trupul ei că s-a vindecat. Și atunci Mântuitorul a făcut că neștiutor. S-a atins și cine s-a atins de mine, nici pe Dumnezeu cine s-a atins. Atâția oameni se cuzesc aici și tu zici cine s-a atins. Și el se prefăcea în noi că nu știa, am simțit o putere care iese din mine. A mintea femeii cumva că a simțit că s-a vindecat. A ieșit din mine, ca și mai niște puterea și a intrat și ceva și l-a făcut bine. Ca și mai spune, hai, spune! Cine e? Spune tu ca să vadă. Și ea a ieșit în față tremurând de frică, pentru că ei se părea că spune un păcat mare. Se părea că acum Mântuitorul, după ce a dibuit-o, o să și spună, cum ai îndrăznit să-mi faci legea lui Moise? Să te atingi de mine, să mă atinești, tu știi acum că eu nu o să intru atâtea zile în templu să vorbesc poporului, n-am nevoie să intre în sens mai multe zile, pentru că s-a atins și el, să provodească poporului. Așa era legea. Cum ai îndrăznit tu, știi că în fiecare zi intra în templu și provodea poporului, acum ce o să fac? Și nu știi ce ar fi zis, nu? Și acum temerea aceea a intrat în față și toți acei discipoli care păreau registrat lui Hristos, cine știe ce urmau să-i facă, nu? Ai atins, ai îndrăznit, păcătoasă, ordinat-o. Și Mântuitorul, auzind din cuvintele Mântuitorului altceva, cu totul altceva, îi se îndrăznește femeia, credința ta te-a mântuit. Nici poveste de întinat-o, cum ai îndrăznit? Nimic din acestea. Dintr-o dată a lovit toată rânduiala și înțelegerea omenească de până atunci, pe care Dumnezeu îngăduise în legea lui Moise pentru că încerca să țină un popor în rânduială, în curățenie. Gândiți-vă un popor fără rânduială. Nu știa nici să se spere, nici să-și facă ce trebuie să facă, nici ce e rău, nici ce e bine, nici cum trebuie să se protejeze, nici că prin sânge vin atâtea boli, nici cum să se pregătească. Și Dumnezeu a încercat să pună aceste rânduieli și pentru folosul omului, dar și pentru altceva. Pentru că Dumnezeu, prin lucrurile exterioare, omenești, trupești, începea să arete un păcat atunci, sau cu rău, urâtul. Păcatul, minciunea, prima dată la nivelul exterior, dar el acela arăta mai degrabă sau urma să arate păcatul și rușinea interioară mai târziu a omului. Deci toate aceste reguli și stricțe, sper să fie curat, parcă vorbeau de atunci cum trebuie să fii cu sufletul, parcă ne pregăteau să înțelegem că dacă la trup a zis Dumnezeu așa, uite, ca să fii curat, să fii așa cum trebuie, să fii cum, ca să te păzești de bol, ca să faci, uite, așa să te speri, așa să faci asta, ca să nu fii necurasă. Dar cu sufletul, cum trebuie să fie. Odată cu Hristos a venit această a doua, a venit înțelesul a toată legea lui Moise, că la suflet e dinăciuna, Mântuitorul și spune că nu fățarnicilor, curățiți fără paharul pe dinăuntru, nu pe din afară, că toată sfârșirea vine din om, nu ce intră în om în sfârșire, ce iese din om și din inima lui, că din inima omului ies sfârșirile, răutatea, învârtășarea, minciuna, fățărnicia, desfrânarea, și spune toate celelalte. Trecând parcă, înțelegând, dintr-o dată legea se explică altfel. Face un salt peste lege. Cade legea cea veche. Și mai cade ea odată aici legea veche, tot în această pildă, tot în această întâmplare, când oamenii în vechime, tot în legea lui Moise, n-au nevoie să te atingi de omul mort. Nu au nevoie. Dacă te atingeai, erai cu sufletul scurtat. Și urma tot așa niște reguli de spălare și el mergea să atinge de acea fată care nu murise încă și vine cineva pe drum și zice, nu mai obosim pe învățătorul, că a murit. Și el totuși zice, nu contează, mergem mai departe, crede numai, hai să mergem. Nu, decât doarme. Și toți ziceau, nu doarme, dar gândiți-vă ce era și mintea evreilor, ei nu numai că se mirau, cum zice că doarme, că noi știm, că vă dați seama, murise de ceva timp până să vină acesta să-l caute Mântuitorul, să-l caute pe plângere, pe unde era, să ajungă prin mulțime la el, Iair, probabil că murise, și zice că deja erau cântători la fluier acolo, deci erau popor care se adunase, se plânte, și probabil că se și răcise fetița între timp. Nici poveste nu era că doarme. Cântau la fluier, era un obicei la evrei că se cânta la fluier pentru cei morți, un fel de flaut, un fel de cântece de durere. Și zice, erau deja veniți acolo, cântau când a venit el. Și era mirarea ideilor, cum îndrăznește acesta să vină să se atingă de... El mergea cu o sârbie mare să se atingă de fetiță. Cum poate să se atingă de fetiță? N-ai voie. Erau câțiva doar care se atingeau de ea și aceia erau cumva sacrificați și socotiți, închinați. Și aia nu puteau să intru o vreme în templu și toate cealaltă. Ei nu se atingeau. Era deoparte, plângeau pe colocuie, dar nu se atingeau. Unii nu intrau în casă, tocmai ca să se socotească că nu se închineau. Așa cum evreii în ziua Paștilor socoteau o întinăciune în sine că intră în casa lui Pilat sau în curtea lui și n-au vrut să intre când l-au adus pe Hristos sau despre nu vrem să intrăm, că ne spurcăm și stricăm Paștile. Așa se băteau ei, înțelegeți? N-au vrut să intre în casă, pleacă, îi băgând. Așa se băteau și la cel mort. Nu puteai să intri. Iar cei care se ocupau de el, aceia sunt jertfiți, aceia se vor ține deoparte de templu o vreme și celelalte. Și Mântuitorul intră acolo. Așa. Și nu face ca la alții, Lazăr, ieși afară. Nu? Nu s-a făcut de Lazăr. Și se duce și pune mâna pe mâna fetiței și zice, Talita Cumi, fetiță, ție zic, scoală, trezește-te. Și pune mâna pe ea. Calcă legea. Se spurcă. Calcă legea odată cu femeia aceea, calcă legea a doua arătând dintr-o dată altă lege Dumnezeu. Dintr-o altă parte ne arată că spurcăciunea este necredința, spurcăciunea este nepăsarea, spurcăciunea este uitarea de Dumnezeu, spurcăciunea este tot rău care vine în inima omului pe care noi nu-l oprim și pe care îl lăsăm să curgă în afară și să facem tot rău și în vorbă și în față. Aceea este spurcăciunea pe care ne arată din toată Hristos și dezleagă astfel legea și nu asta este spurcăciunea. Nu înseamnă că dacă putem umbla o pumn, un păcat urât, nepieptănat, nepăsându-ne în partea exterioară total, pentru că v-o stâmbi pe unul și pe altul, care ce vine are el că tu vrei să părăți marea ostenială. Vrei să nu scârbești pe nimeni, cum zicea Steinhardt. Nu scârbi pe nimeni, Doamne. Fii cu minte, trece Mântuitorul, piaptă-mă, părul tău, luminează fața ta, îmbracă de cât de cât, nu mi-o ia transpirație de nu mai poate omul să stea acolo ca să... Tu trebuie să nu te arăți cu nimic de o semne ceilalți. Și, dar ne răstăm cu totul, rămâneala aceasta, că Dumnezeu a lăsat cu înțelepciunea aceasta, se speră omul să-și ating oricum, de cel mort. Toate acestea au rămâneală, dar acestea dintre alte erau doar semne ale adevărilor pe care spune Mântuitorul acum, că altul este rău. Că femeia nu e închinată în perioada cea din urmă, înțelegeți? Nu este închinată. Să uităm povestea asta, nu este închinată. Și că Mântuitorul, dacă Mântuitorul a fost, s-a atins el și a zis în vădește femeie de o amărâtă de biserică te vei atinge și va fi închinată biserica? Cum se poate așa? Și măcar dacă am fi corect până la capăt, știți că e toată legea veche, cam asta am oprit. Cealaltă nu le ținem. Nu ținem nici tăia pe jur, nu ținem nici atingerea de morți, nu ținem nimic, pe nu sunt spurtat, dar asta am păstrat-o totuși. Așa. Nu știu nici prin cine am păstrat și pe asta. Nu este adevărat. Dumnezeu a păcatul. Nu. Înseamnă că și Mântuitorul, când era ținut în brațe de Maica Domnului și a fost vremurile acelea ale lumii, se spurca. Nu? Și când auzim că din sânjurile fecioarei s-a vivit Hristos, auzit, din sânjurile fecioarei s-a ajuns, s-a pus Hristos în vântrice Maicii Dumnezeu, cum mă drăzim să mă zice noi că nu e vorba de ce. Să vedem, să deschidem ochii, să înțelegem duhovnicește lucrurile acestea Și măcar asta și tot două lucruri am pus la plăcă atenția astăzi. Dumnezeu să ne ajute să ne interesează.